Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στον αέρα του powerradio.gr. Τετάρτη 27 Μαρτίου και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια καθώς έχουμε αγώνα την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεύτερη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League. Ένα μάτς το οποίο το θέλουμε για πολλούς λόγους, αφενός για να παραμείνουμε έτσι σε τροχιά πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε μία διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε, παρότι είχε αρκετούς παίκτες του τριφυλιού. Θα είμαστε η μόνη χώρα που δεν θα έχει παρουσία από Έλληνες παίκτες. Από εκεί πέρα υπάρχουν άλλοι διεθνείς, όπως είναι ο Σαμίτα Καϊντίν με την Τουρκία, είναι ο Σπόραρ, είναι ο Βέρμπιτς, είναι ο Τσέριν με την Σλοβενία, Βλαντένοβιτς και Τζούρισιτς με την Εθνική Σερβίας, οι οποίοι θα δώσουν βροντερό παρόν στη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού στα γερμανικά γήπεδα από 14 Ιουνίου μέχρι και 14 Ιουλίου. Εκεί θα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιας που λέγαμε τώρα για τον αγώνα της Κυριακής, να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια, τα οποία έχουν διατεθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και μπορείτε να τα δείτε και από το Ticketmaster. Μάλιστα, οι τιμές τους ξεκινάνε από τα 30 ευρώ μέχρι και τα 250. Αναμένεται να υπάρχει άλλο ένα sold out για την ομάδα του Fatih Terim την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Ενδεικτικά να πω ότι για τις θύρες 6 και 7 η τιμή των εισιτηρίων είναι 30 ευρώ. Για τις θύρες 1Β, 5Γ, 8Β, 12Β είναι στα 45 ευρώ. Για τη θύρα 1Α, 5Β, 8Α και 12Α είναι στα 60. Για τη θύρα 11 στα 80 ευρώ. Για τη θύρα 5Α και για την 9 στα 100 ευρώ. Για τη θύρα 2 στα 120, θύρα 10 150 ευρώ και για τη θύρα 3 250 ευρώ. Βέβαια απαιτείται όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να έχετε και την απαιτούμενη κάρτα φιλάθλου η οποία κοστίζει 10 ευρώ για όλη τη σεζόν. Έτσι ώστε να σταθούμε όλοι στο πλάι της ομάδας σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να έχει και αντίκρισμα η πιθανή νίκη μετά και το διπλό της πρεμιέρας στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό με εκείνο το 3-1. Το ευχάριστο για το Fatih Terim είναι ότι θα έχει πλέον όλους τους παίκτες στη διάθεσή του καθώς επιστρέφουν σιγά σιγά και οι διεθνείς. Ο πρώτος που επέστρεψε από φιλικά με την ομάδα Σερβίας είναι ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Από εκεί πέρα βέβαια να πούμε ότι και οι υπόλοιποι παίκτες σιγά σιγά επιστρέφουν, ειδικά οι παίκτες που ήταν με την εθνική μας ομάδα εχθές στην Γεωργία, μια πρόκριση η οποία χάθηκε στην διαδικασία των πέναλτι. Και μάλιστα πολλοί έχουν πει για αυτό το παιχνίδι ότι κακώς έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Λέγανε επίσης ότι όσον αφορά τις αλλαγές που έκανε ο Γκουστάβο Πογιέτ, εγώ όμως δεν θα σταθώ σε αυτό, ούτε θα σταθώ στο χαμένο πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα. Εξάλλου τα πέναλτι είναι μια διαδικασία καθαρά τύχης, άλλες φορές θα μπουν, άλλες φορές δεν θα μπουν. Το θέμα είναι να υπάρχει καθαρό μυαλό, οι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν εχθές να επιστρέψουν χωρίς προβλήματα τραυματισμών στις ομάδες τους και κυρίως οι παίκτες οι δικοί μας. Και από εκεί πέρα όλα μπορούν να συμβούν για τον τίτλο με ένα ακόμα σύντο παιχνίδι της Κυριακής, άλλα 8 παιχνίδια. Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά το τι πρέπει να κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Τα εισιτήρια, πολύ πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχει sold out. Είναι τέτοια η δίψα του κόσμου για την φετινή ομάδα του Fatih Terim που όλα συνηγορούν για αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα να πούμε, υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά τις κινήσεις στη μεταγραφική αγορά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κινείται ήδη για κάποιους παίκτες, έχει ξεκινήσει ήδη σαφάρι για να εντάξει κάποιους παίκτες στο δυναμικό του. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ανακοίνωση και επίσημα της απόκτησης του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, παίκτης ο οποίος αγωνίζεται μέχρι τώρα στην Χετάφε. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, από το οποίο θα καρπώνεται το ποσό των 2 εκατομμυρίων ετησίως. Μάλιστα, είχε προλάβει η ομάδα της Χετάφε να τον ανακοινώσει πρώτη για την ομάδα του Παναθηναϊκού, όπως και το τεχνικό επιτελείο. Λέγανε ότι ευχαριστούμε, Νεμάνια, για την προσφορά σου, αλλά ήρθε η ώρα να σε αποχωριστούμε μετά από συνεχόμενα χρόνια παρουσίας. Τελευταία πενταετία, μάλιστα, έφτασε και τις 100 συμμετοχές ο συγκεκριμένος παίκτης πολύ γρήγορα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ταλαμπρύνει με την παρουσία του τον Παναθηναϊκό από την νέα αγωνιστική περίοδο. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος, καθώς τελευταία ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη, ότι μπορεί να αποτελέσει παρελθόν με διάφορες ομάδες, είχαμε πει, από τη Γαλλία να ενδιαφέρονται για την αποκτήσή του. Τώρα έχει μεταφερθεί το ενδιαφέρον και στην Πορτογαλία, με την Sporting Λισαβόνας να γράφεται σε διάφορες εφημερίδες της Ιβηρικής Χερσονήσου ότι υπάρχουν προσφορές προς τον Έλληνα διεθνή φορ. Μάλιστα, λένε ότι το ποσό του που μπορεί να δοθεί είναι 15 εκατομμύρια συν 5 ως μπόνους στον Παναθηναϊκό, αφού τη στιγμή κιόλας που το καλοκαίρι θα φύγει ο επιθετικός του, ο Σουηδός, ο Γιόκερες. Βέβαια, αυτό δεν συνάδει με την πραγματικότητα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι αφενός δεν θα αφήσει τον παίχτη με ένα τέτοιο ποσό να φύγει από την ομάδα, και απ' την άλλη περιμένει πώς και πώς να ανέβουν οι μετοχές του νεαρού διεθνή επιθετικού. Αν μάλιστα ο Παναθηναϊκός κατακτήσει τον double φέτος, νομίζω ότι οι μετοχές του ήδη θα ανέβουν κατά πολύ. Ήταν και η καλή παρουσία του με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Μπορεί να μην τα κατάφερε χθες μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, αλλά το μέλλον είναι δικό του. Είναι ένας από τους λίγους ποιοτικούς επιθετικούς που έχει στις τάξεις της η εθνική μας ομάδα. Φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, άσχετα βέβαια αν η μπάλα δεν μπήκε στο πλεκτό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Βέβαια, εκτός από την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη, να πούμε ότι υπάρχει και θέμα όσον αφορά τις ανανεώσεις κάποιων παικτών. Ο Τσέριν είναι ένας παίκτης που αρέσει γενικότερα στους διοικούντες του Τριφυλλιού και μάλιστα κοιτάνε να βάλουν από τώρα ρήτρα στον συγκεκριμένο Σλοβαίνο παίκτη, ο οποίος είναι ένα από τα εργαλεία του Φατίχ Τερίμ και τη φετινή περίοδο, αλλά και από πέρυσι είχε δείξει δείγματα του ταλέντου υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ένας Τσέριν ο οποίος θα βρεθεί στα γερμανικά γήπεδα το προσεχές καλοκαίρι μαζί με τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και τον Άντρατ Σπόραρ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σύντομα θα βάλει, όπως είπαμε, την υπογραφή του. Αυτός που έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα για ανανέωση είναι ο Γιάννης Κότσιρας, το δεξί μπακ της ομάδας, αλλά και ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σίγουρα βέβαια θα υπάρχει αποχώρηση σε ένα από τα αριστερά μπακ. Ο Χουάνκαρ έχει φτάσει μια ηλικία που δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει σε γρήγορους ρυθμούς που απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και έπειτα από τους πολλούς τραυματισμούς που βγάζει το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τον αντικαταστάτη του. Έχει μείνει μόνο με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Από την άλλη βέβαια, πολλοί λένε αν θα πρέπει να δοθούν κάποια ποσά, όπως διαβάζουμε και ακούμε, για τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, τον Πολωνό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει κάνει ήδη απόσβεση των χρημάτων που δόθηκαν, έστω και με τη μορφή δανεισμού, από την Ιταλική Σπέτσια. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το ποσό των 3 ή 4 εκατομμυρίων που ακούγεται Για την αγορά του είναι λίγο υπερβολικό για τη θέση του goalkeeper. Απ' την άλλη όμως έχει δείξει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να στηριχθεί πάνω του. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης στον ημιτελικό κυπέλλο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και φυσικά νομίζω ότι γενικότερα οι εμφανίσεις του έχουν δείξει ότι κάτι καλό πάει να γίνει μετά την απομάκρυση και του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Τώρα οι πληροφορίες όσον αφορά τον Κροάτι, τον κεντρικό αμυντικό, τον Ντίν Γελβάη, να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις. Μία άποψη λέει ότι πρέπει να μείνει ο παίκτης από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ήδη ο Μπαρτ Σέκενφελτ είναι ένας παίκτης ο οποίος, σύμφωνα και με αυτά που έχουν διαρρεύσει από το τεχνικό team, είναι τέταρτος στην ιεραρχία. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει μείνει με πολύ μήνυ απουσία εκτός γηπέδων. Ο Μάγνουσον περιμένουμε να εμφανιστεί ξανά από τη νέα αγωνιστική σεζόν μετά το σοβαρό πρόβλημα με την ρήξη χιάστων που είχε ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός. Από εκεί πέρα, Βίκτορ Ρούγκο και Σαμέτα Καϊντίν είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Και αυτό το λέμε γιατί στη συμφωνία δανεισμού του Βραζιλιάνου Στόπερ με την Μπαΐα, την ομάδα από την Βραζιλία, υπάρχει όρος για υποχρεωτική οψιόν αγοράς του ύψους 1 εκατομμυρίου. Θα μου πείτε βέβαια αυτό το ποσό είναι μηδαμινό προς τα σε άλλα. Αρκεί βέβαια να αγωνιστεί, όπως έχει μπει όρος στη συμφωνία, να αγωνιστεί σε 10 παιχνίδια. Από τη στιγμή αυτή έχει παίξει σε 7 παιχνίδια. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα τον χρησιμοποιήσει και στα επόμενα παιχνίδια ο Φάτιχ Τερίμ. Το σίγουρο είναι ότι για μένα τουλάχιστον είναι ένας παίκτης που γεμίζει το κέντρο της άμυνας. Εν αντιθέσει με τον Ακαϊντίν, ο οποίος είναι πιο επιρρεπής στο λάθος. Φάνηκε αυτό σε πολλά παιχνίδια που αγωνίστηκε. Και μάλιστα η ρήτρα αγοράς του από την Φενέρμπαχτσέ είναι στα 4 εκατομμύρια. Ένα ποσό που μέχρι στιγμής δεν συζητούν καν στην διοίκηση. Μιλάμε κιόλας για τον βασικό κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Τουρκίας υπό τις οδηγίες του Ιταλού Βιτσέντσο Μοντέλα. Παίκτης ο οποίος σίγουρα θα αγωνιστεί στο ερχόμενο Euro. Θα φανεί βέβαια τις επόμενες μέρες κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα προσεγγίσει τις περιπτώσεις αυτές. Παράλληλα, όπως είπαμε, κοιτάζει στην αγορά για κάποιους ίσως ποιοτικότερους παίκτες, με πολλές αγορές να είναι ανοιχτές, όπως αυτή της Ισπανίας, της Αργεντινής, της Βραζιλίας και διάφορων άλλων χωρών. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο κέντρο της άμυνας, έχει βρει την υγειά του από τις χώρες της Σκανδιναβίας, από Ισλανδία, Δανία, Σουηδία. Εκεί βρίσκεις πιο τελικά τους παίχτες. Ήδη η περίπτωση του Χόρντουρ Μάγνουσον νομίζω ήταν μια ιδανική. Παλιότερα είχαμε τον Μπιαρσμίρ, ο οποίος βέβαια ήταν και αυτός σαν τον Ακαϊντίν, επιρρεπής στο λάθος. Από εκεί πέρα βέβαια όλοι θυμόμαστε και τον Ρενέ Χένδριξεν, αλλά και άλλους παίχτες οι οποίοι έχουν περάσει από τα σκανδιναβικά κράτη. Να σας πούμε επίσης ότι περιμένουμε πώς και πώς την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων του Τιν Γετβάη και του Μπαρτ Σέκενφελτ, δύο παίκτες οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να αγωνιστούν στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να θωρακίσει το κέντρο της άμυνάς του με δύο αρκετά εμπειρούς παίκτες, χωρίς αυτό να υπάρχει έτσι μια μομφή κατά τον Ακαϊντίν και Ούγκο. Απλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει μια σταθερά όσον αφορά το κέντρο της αμυνάς του, να μην αλλάζει συνέχεια σχήματα. Πολλές φορές έχουμε δει να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των παιχτών. Ανεκάστηκε κάποια στιγμή ο Φατίχ Τερίμ να γυρίσει στο κέντρο της αμυνάς και τον Γουίλαν Αράου, χάνοντας μια θέση στον άξονα. Και δεν προβλέπονται κιόλας πολλές εκπλήξεις όσον αφορά την ενδεκάδα της Κυριακής. Λίγο πολύ θα δούμε γνωστά πρόσωπα να αγωνίζονται από την αρχή. Με να δούμε κατά πόσο θα είναι ετοιμοπόλεμη στις 2-3 προπονήσεις που θα κάνουν οι διεθνείς που επιστρέφουν, όπως είπαμε, σιγά σιγά. Και μιας που μιλάμε για το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι πριν του Τσέριν, ο οποίος είχε μία συμμετοχή και γκολ στον αγώνα κόντρα στην Πορτογαλία, εκεί όπου έπαιξαν και οι Βέρμπιτς, αλλά και ο Βέρμπιτς και ο Σπόραρ, από τους άλλους παίκτες που πήγαν σε φιλικά με τις εθνικές ομάδες, ο Ακαϊντίν είχε μία καλή απόδοση στο φιλικό της Τουρκίας. Από και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο διαιτητής. Σαν να μην θα μου πείτε, είναι μικρό το κακό από τη στιγμή που θα είναι ξένος διαιτητής. Βέβαια, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας τα τελευταία παιχνίδια, περιμένουμε να είναι μια καλή επιλογή, να μην είναι κάποιος αφιλεγόμενος, όπως γνωστοί έχουν γίνει το τελευταίο καιρό, κάτι Αγκάγεφ και κάτι άλλοι τυχαίοι που έρχονται. Που δεν είναι, βέβαια, δεν θα θέλαμε Έλληνα διαιτητή σε αυτό το παιχνίδι, ούτε Σιδηρόπουλο, ούτε τον Διαμαντόπουλο, ούτε κάποιον άλλον, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να προξενούν κακό. Και φυσικά, συγγνώμη, πρέπει να κοιτάξουμε, να διαφυλάξουμε και την έδρα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία πρόκληση στην κερκίδα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει τον κόσμο μαζί του και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και εμβόλυμη αγωνιστική την ερχόμενη Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Και επειδή λέγαμε για διεθνείς, λίγο πολύ είχαμε τον Μπακασέτα, τον Ιωαννίδη, τον Ζέκα, τον Σπόραρ, τον Βέρμπιτς, τον Τσέριν, τον Μπλαντένοβιτς, τον Λοντίγκιν και τον Ακαϊντίν να είναι οι απόντες, με τον Μπλαντένοβιτς να, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, να έχει επιστρέψει από χθες και να έχει τεθεί στη διάθεση του Φατίχ Τερίμ. Όσον αφορά τώρα το φιλικό προετοιμασίας τουρνουά, το Al Abdal Cup, εκεί που σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα με τα θετικά αποτελέσματα που είχε η ομάδα K19 του Τριφυλλιού. Στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έγινε στο αθλητικό κέντρο Γεώργιος Καλαφάτης στο Κοροπή, η ομάδα μας επικράτησε με 3-0 της Φενέρμπαχτσε, χάρη στα τέρματα του Νότα στο 15ο λεπτό, του Τακεσιάν στο 20ο και του Μπρέγκου στο 32ο λεπτό. Από και πέρα, βέβαια, χάθηκαν και άλλες ευκαιρίες για να αυξηθεί ο δείκτης του σκορ. Και μοναδικό δυσάρεστο ήταν ο τραυματισμός του Δουβίκα, ο οποίος έπειτα από σύγκρουση με έναν αντίπαλό του χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Όσον αφορά τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε για το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των play-out για την δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού, να πούμε ότι είχε αναβληθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω πολλών διεθνών στις μικρές εθνικές ομάδες. Παναθηναϊκός, ο οποίος ρίχνεται το Σάββατο στην μάχη των play-out, απέναντι στον Διαγόρα. Είναι μια σειρά 10 αγώνων στο σύνολο. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι τρεις τελευταίοι υποβιβάζονται από την Super League 2. Και μιας που λέγαμε για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, να πούμε για την ιστορία. Τους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν ήταν ο Ντέλλας, ο Γρίβας, ο Σκαρλατίδης, ο Δουβίκας. Μπήκε ως αλλαγή στο 50 λεπτό ο Ντιαλό, Φικάη, Λιναρδάκης, Βίντρα, ο οποίος μπήκε στο 80 λεπτό στη θέση του Λιναρδάκη, Μπεβάρδος, Τακεσιάν, στη θέση του ο Κουτσόνας στο 80 λεπτό, Μπρέγκου με τον Μαρκεζή να περνάει στο 70 λεπτό, Ρωμάνο, Νότας και Λάζαρης. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και την υπόλοιπη ειδησιογραφία, καθώς υπάρχει έντονη αγωνιστική δραστηριότητα σε όλα τα τμήματα του Τριφυλιού. Το μπάσκετ είναι αυτό το οποίο μας γεμίζει αισιοδοξία και χαρά κάθε εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την τελευταία διαβολοβδομάδα της κανονικής περίοδου της EuroLeague. Παναθηναϊκός, ο οποίος έφυγε νικητής από το Βελιγράδι την προηγούμενη Τετάρτη με 76-89 επί του Ερυθρού Αστέρα. Θα λέγαμε ότι του έκοψε παράλληλα και τα φτερά όσον αφορά την είσοδο στη δεκάδα και ενδεχομένως τα play-in. Παναθηναϊκός, ο οποίος σε αυτό το παιχνίδι ήταν καλύτερος από τα πρώτα λεπτά και το έδειξε όσο περνούσε η ώρα, με τον Μίτογλου, τον Ναν και τα υπόλοιπα παιδιά να χαρίζουν και ωραίες φάσεις στην Σταρκ Αρίνα του Βελιγραδίου. Παναθηναϊκός, ο οποίος, όπως είπαμε, έφυγε νικητής. Ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στην τρίτη θέση, φλέρταρε έντονα με την δεύτερη, αρκεί βέβαια να νικούσε στο παιχνίδι εντός έδρας με την Μπαρτσελόνα. Ένα μάτς το οποίο, αν και ξεκίνησε πολύ στραβά για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν, στη συνέχεια η άμυνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε όχι μόνο να πάρει την νίκη με 89-81, καλύπτοντας και την διαφορά με την οποία είχε χάσει στον πρώτο γύρο, εκείνο το 80-72. Στα 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έφτασε τη διαφορά του στο σύν 13, ωστόσο κάποια σφυρίγματα των διαιτητών προς τους Καταλανούς έδωσαν την ευκαιρία στον Λαπροβίτολα να σημειώσει κάποιους πόντους από την γραμμή των ελευθέρων βολών, να ρίξει τη διαφορά στους 8, αλλά ο Παναθηναϊκός να είναι με το τέλος βραδιά στην δεύτερη θέση, καθώς στην τριπλή ισοβαθμία που έχει με την Μπαρτσελόνα και τη Μονακό έχει καλύτερα αποτελέσματα απέναντι στους Μονεγάσκους, και έτσι λοιπόν είναι στην δεύτερη θέση, απόσταση 5 νικών από την πρωτοπόρο Ρεάλ, ενώ απομένουν ακόμα 4 παιχνίδια για το τέλος της κανονικής περίοδου, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, όπου η ομάδα θα πάει στην Μπολόνια για να παίξει απέναντι στη Βίρτους, μια ομάδα η οποία θέλει και αυτή τη νίκη απέναντι στον Τριφύλι, έτσι ώστε να πλασαριστεί μέσα στην πρώτη εξάδα. Μέχρι στιγμής είναι στην 7η θέση. Κάποια σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα των Ιταλών δεν τους επιτρέπουν να έχουν σταθερή παρουσία. Σε αυτό το παιχνίδι να πούμε ότι θα είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που επέστρεψαν και αγωνίστηκαν μάλιστα ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Λούκα Βιλντόζα, δύο παίκτες οι οποίοι επιστρέψανε στο κατάλληλο χρονικό σημείο, τώρα που αρχίζουν τα δύσκολα για την ομάδα του Εργίνα Δαμάν. Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε και στο πρωτάθλημα απέναντι στον Προμηθέα την ανήμερα της επετείου, της 25 Μαρτίου. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Basket League. Εύκολη, όπως αποδείχθηκε, νίκη με 93-62. Θα λέγαμε ότι οι παίκτες του Εργίνα Ταμάν έκαναν παρέλαση με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Λούκα Βιλντόζα βρήκε χρόνο συμμετοχής, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν αγωνίζονται συχνά. Ο Μπαλτσερόφσκι, ο Μωραΐτης, ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, φέτος έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ για τον τρόπο που αγωνίζεται, για την ενέργεια που βγάζει πάνω στο παρκέ. Και φυσικά αυτό το 93-62 είναι μία νίκη η οποία σημαίνει πολλά, αφενός γιατί ο Παναθηναϊκός κλείνει την κανονική περίοδο με μόλις μία ήττα στο παθητικό του σε 22 αναμετρήσεις. Από την άλλη, είναι καλό και για τον τομέα της ψυχολογίας. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα από την Πάτρα θα είναι ο αντίπαλός μας και στην πρεμιέρα της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Μία δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει 5 αγωνιστικές, αρχής γενομένης από την Κυριακή το βράδυ στις 9, ένα μάτς το οποίο αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 8 και 4. Ωστόσο, Κρίθηκε καλό να ξεκινήσει 9, καθώς υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά το ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον ΠΑΟΚ και φυσικά να υπάρξει ένα ωραίο θέαμα αντίστοιχο με αυτό που έδειξε και κόντρα στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Να πούμε τώρα για το ταξίδι της Ιταλίας στην Μπολόνια. Αυτό είναι για την 32η αγωνιστική. Παναθηναϊκός ο οποίος θα πάει και στο Μόναχο την επόμενη εβδομάδα και θα κλείσει τις υποχρεώσεις του στις 11 Απριλίου απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για άλλη μια φορά θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, καθώς αναμένεται να βρεθούν πολλοί Έλληνες στην Ιταλία, αλλά κυρίως αυτό που έχει διαρρεύσει και πραγματικά αποτελεί μια πολύ όμορφη είδηση έχει να κάνει με το μάτς της ερχόμενης εβδομάδας στο Μόναχο, όπου θα βρεθούν σχεδόν 3.000 Έλληνες, αρκετοί εκ των οποίων θα είναι από τις διάφορες γερμανικές πόλεις, αλλά Παναθηναϊκός έχει κόσμο και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και τις γύρω χώρες, Τσεχία και. Σίγουρα θα υπάρχουν και αρκετοί που θα φύγουν από την Ελλάδα για να βρεθούν στην πόλη της Βαυαρίας. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει στόχο να κλείσει νικηφόρα τα επόμενα 3 παιχνίδια, να κάνει αυτό το 5-5 στο σύνολο που είχε υποσχεθεί ο Εργκίν Αταμάν στον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Και μιας που λέμε τώρα για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, να πούμε ότι έχει βγάλει κάποια story ωραία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Βλέπουμε πολλές φορές να επιχειρεί και κάποια σουτ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μάλιστα έχει πει ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός βρεθεί στο τέλος της σεζόν στο Βερολίνο, στο Final Four, και πάει σίγουρα και στον τελικό, εκεί έχει δει ότι θα κερδίσει με τρίποντο στο τέλος. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν, η ομάδα να πάει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι θα έχει και καλύτερο διασταύρωμα σε ό,τι αφορά στα play-off. Από τη δεύτερη θέση θα έχει σίγουρα έναν αντίπαλο ο οποίος θα είναι στην 7η. Ακόμα βέβαια δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι αυτός. Γίνεται μία μάχη στις ομάδες που είναι μεταξύ 6η και 8η θέσης, όπως αντίστοιχη μάχη γίνεται και για τις θέσεις που οδηγούν στην πρώτη δεκάδα και για τα play-in. Ενδεχομένως μπορεί να δούμε και τον Ολυμπιακό αν χάσει ένα από τα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια, καλό θα είναι να αποφύγουμε τον Ολυμπιακό στην παρούσα φάση. Όχι ότι φοβόμαστε τον συγκεκριμένο αντίπαλο, απλά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να παίξει με κάποιον αντίπαλο που θα είναι περισσότερο στα μέτρα του. Καθώς αν εκμεταλλευτεί την δύναμη του ΟΑΚΑ, νομίζω ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να του σταθεί εμπόδιο. Ήδη η Μπαρτσελόνα πήρε μία γεύση από την δυναμική και του Παναθηναϊκού αλλά και του κόσμου του, ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα και όταν παίζει η ομάδα καλά παίζει γενικότερα και ο κόσμος. Υπάρχουν όμως φορές που η πίεση του κόσμου μπορεί να αποσυντονίσει ή καλύτερα αν θέλετε να αποπροσανατολίσει την ομάδα του Τριφυλλιού. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε παρά να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο chat εδώ πέρα του site του powerradio.gr. Μπορείτε να μπαίνετε, να μας ακολουθείτε στα social media της εκπομπής, αλλά και το προσωπικό, Χρήστος Γεωργίου, και στο Facebook και στο Instagram, αλλά και στο Viber. Να πούμε επίσης ότι πολλοί κόσμοι ρωτάει να ξαναπούμε για τα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής. Να θυμίσω λοιπόν ότι οι τιμές είναι από τα 30 μέχρι και τα 250 ευρώ, συγκεκριμένα για τις θύρες 6-7, το πέταλο έχει στα 30 ευρώ, για τη θύρα 1Β, 5Γ, 8Β, 12Β είναι στα 45 ευρώ, για τις θύρες 1Α, 5Β, 8Α και 12Α στα 60 ευρώ, για τη θύρα 11 στα 80 ευρώ, για τη θύρα 5α και την 9 στα 100 ευρώ, για τη θύρα 2 στα 120 ευρώ, για τη θύρα 10 στα 150 και για τη θύρα 3 στα 250 ευρώ. Καλό θα είναι να προμηθευτείτε όσο το δυνατόν νωρίτερα τα εισιτήριά σας, γιατί σίγουρα θα αποτελέσουν σε λίγες ώρες μαγικά χαρτάκια. Πολλοί κόσμος θέλει να βρεθεί, όπως είπαμε, στο πλευρό της ομάδας του Fatih Terim, να ευχαριστήσει την ομάδα για την μέχρι τώρα παρουσία της μέσα στους στόχους του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Και φυσικά είναι ένας τρόπος να διαφυλάξει κιόλα στην έδρα του το Τριφύλι και να ψάξει κάποιες νίκες και εκτός έδρας απέναντι σε Άρη και Λαμία, που αποτελούν και ομάδες που θα ρυθμίσουν το εν λόγω πρωτάθλημα, των play-off. Σίγουρα δεν πέφτουμε στην παγίδα των προκλήσεων. Μόνο φωνή χρειάζεται να υπάρχει για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των παιχτών του Fatih Terim και να ξέρουμε όλοι ότι στο τέλος της ημέρας η ομάδα θα είναι στην κορυφή, θα έχει κάνει το χρέος της και θα συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω με ακόμα και κάποια γκέλα να γίνει σε αυτό το παιχνίδι ή σε κάποιο από τα επόμενα. Πραγματικά έχω βαρεθεί να διαβάζω και να ακούω από διάφορους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν αξίζουμε το πρωτάθλημα, ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι κτλ. Κτλ. Το έχουμε πει και κάθε φορά θα το λέμε ότι ο Παναθηναϊκός, αν έχει κάποιον αντίπαλο, αυτός είναι μόνο ο κακός του εαυτός, κανένας άλλος. Πάμε να δούμε και τα θέματα του ερασιτέχνη. Ένας ερασιτέχνης ο οποίος έχει και αυτός έντονη δραστηριότητα αυτές τις μέρες. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το βόλεϊ ανδρών, το οποίο μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ την περασμένη Δευτέρα, κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το κλειστό της Πηλέας με το γνωστό σκορ 1-3, με τον Ερνάντες, τον Κόβαρ, τον Πρωτοψάλτη και τον Βουλκίδη να είναι από τους διακριθέντες. Υπάρχει βέβαια μια μικρή ανησυχία γιατί είχε τραυματιστεί σε εκείνο το μάτς ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου για τον μεθαυριανό ημιτελικό απέναντι στον Μήλωνα για τον θεσμό του κυπέλου Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στη Λάρισα Παρασκευή και Σάββατο 29 και 30 του μήνα. Αρκετός κόσμος θα βρεθεί και στην πόλη της Θεσσαλίας για να ενισχύσει τις προσπάθειες του Τριφυλλού. Το μάτς με τον Μήλωνα είναι στις 5 το απόγευμα. Για όσους δεν θα μπορέσετε να πάτε, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης. Ο τελικός, εν περίπτωση πάμε, είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός, και θα γίνει το Σάββατο στις 8 και 4 ο τελικός. Μακάρι η ομάδα να βρεθεί στον τελικό και να διεκδικήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Από και πέρα είμαστε μέσα και στο πρωτάθλημα αλλά και στο League Cup. Περιμένουμε τους τελικούς με τον ΠΑΟΚ. Ήδη ορίστηκαν οι ημερομηνίες. Στις 3 του Απρίλη θα γίνει το πρώτο μάτς στην Πηλαία. Στις 7 του ίδιου μήνα θα γίνει η ρεβάνς στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ. Εκεί όπου πραγματικά δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ο κόσμος ο οποίος έχει αγκαλιάσει τα τελευταία χρόνια το βόλεϊ ανδρών, αλλά γενικότερα το βόλεϊ, καθώς δεν βγάζω από το κάδρο την γυναικεία ομάδα. Μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα φέτος στην απόδοσή της, να έχει αλλαγή προπονητή με τον Σέρβο Ντράγκαν Νέσιτς να έχει αναλάβει πλέον τα ηνία και φυσικά να παίρνει μια νίκη στο τέλος της κανονικής περίοδου απέναντι στον Ηλυσιακό με 3-1 σετ. Τερματίσαμε στην δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου. Τώρα ξεκινάει η προημιτελική φάση με τους αγώνες play-off. Αντίπαλός μας είναι η Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων, μια ομάδα την οποία αντιμετωπίσαμε πριν από 10 μέρες. Πήραμε μια δύσκολη νίκη με 3-0. Το δεύτερο παιχνίδι, αυτό το μάτς είναι σήμερα στις 6. Το Σάββατο στις 8 είναι το δεύτερο παιχνίδι. Να θυμίσω ότι τα μάτς αυτά κρίνονται ουσιαστικά στις 2 νίκες, αλλά παίζει ρόλο και το σκορ με το οποίο θα νικήσουμε, καθώς σε περίπτωση που υπάρχει μια ισοβαθμία όσον αφορά δηλαδή αν νικήσουμε σήμερα και χάσουμε π.χ. το Σάββατο ή γίνει το αντίστροφο, θα παιχτεί και σε 5ο σετ. Από εκεί πέρα βέβαια η ομάδα δείχνει σιγά σιγά να μπαίνει στην φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού. Ένα Σέρβος τεχνικός που ήρθε με μεγάλες περγαμηνές, βαρύ βιογραφικό, με αρκετές χώρες να έχει δουλέψει στο πρόσφατο παρελθόν, μαθημένος στους τίτλους ο Dragan Nesic. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας, απόψε στις 6, όπως είπαμε, στα Πεύκα, στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στην ομάδα της Ακαδημίας, και να πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η ομάδα μας η οποία αγωνίστηκε εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Βόλου πήρε μια εύκολη νίκη με 7-0, με πρόσωπο του παιχνιδιού να είναι η Σπυριδονίδου, η οποία σημείωσε 6 τέρματα, ρεκόρ αυτό για την συγκεκριμένη παίκτη, αλλά και για την ομάδα του Τρυφυλλιού. Η τελευταία που είχε πετύχει 4 τέρματα ήταν η Στέλλα Τζάνι, νυν παίκτρια της ΑΕΚ. Το άλλο γκολ το σημείωσε η Κανέλου, σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός είχε πολλές ευκαιρίες να σημειώσει ακόμα περισσότερα τέρματα. Μάλιστα, η Σπυριδονίδου χρειάστηκε λίγα λεπτά για να σημειώσει το hat-trick και μετά ήταν εύκολη λία για να σημειώσει και τα επόμενα 3 τέρματα. Επόμενος αντίπαλος είναι την Κυριακή το μεσημέρι, οι νέες ατρομήτους στις προπονητικές εγκαταστάσεις στο Κοροπή. Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει σε διπλό ταμπλό, καθώς είναι μέσα και στο θεσμό του Κυπέλου. Από εκεί και πέρα να πάμε και στο Πόλο, το οποίο χάσαμε τις λεπτομέρειες από την ομάδα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με 12-9 για την τέταρτη αγωνιστική. Επόμενο παιχνίδι είναι και αυτό εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θέλει να πλασαριστεί όσο το δυνατόν ψηλότερα στην βαθμολογία. Έχει δείξει καλό πρόσωπο σε αυτή την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και φυσικά περιμένουμε πολλά περισσότερα από αυτή την ομάδα, γιατί και ο κόσμος αναγνωρίζει τις προσπάθειες των παικτών και φυσικά με να δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτό το project που έχουν στο μυαλό και οι διοικούντες για την ομάδα Πόλο. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, το έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Μια ομάδα η οποία απαρτιζόταν από παίκτες οι οποίοι δεν άξιζαν για μένα να φορέσουν το πράσινο σκουφάκι. Παίκτες οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε ότι κάνανε περισσότερο αγκαρία σε κάποια παιχνίδια παρά να βοηθήσουν. Γι' αυτό υπήρχε αυτή η αυξομοίωση της απόδοσης μεταξύ Α1 και Α2 κατηγορίας. Πρέπει όμως να γίνει και κάτι όσον αφορά την έδρα. Ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχουμε δει να αγωνίζεται στο κλειστό, στο γήπεδο, συγγνώμη, στο Γουδί, στο κολυμπητήριο στο Γουδί. Από και πέρα βέβαια υπάρχουν πολλές φορές που έχει αγωνιστεί και σε άλλα κολυμπητήρια, και στον Κολονό και στο Γέρακα. Η έδρα που μέχρι στιγμής δείχνει ότι του ταιριάζει, γιατί έχει την ευκαιρία να φέρει και πολύ κόσμο, είναι στο Γουδί. Πάμε να δούμε όμως και τα υπόλοιπα τμήματα. Το μπάσκετ γυναικών, για παράδειγμα, είχε ρεπό αυτή την εβδομάδα, δεν αγωνίστηκε. Έδωσε ένα φιλικό προετοιμασίας μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε απέναντι στην ομάδα του Πρωτέα Βούλας. Νικηφόρο το φιλικό με 79-63, χωρίς όμως τη συμμετοχή τριών παιχτριών της Καρακασίδου, η οποία σιγά σιγά επανέρχεται στις προπονήσεις μετά τον πολύμηνο, την πολύμηνη απουσία που είχε με το σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο από την αρχή της περίοδου. Η Διονυσία Αλεξανδρία, η οποία και αυτή είχε χτυπήσει στο μάτς με τον Εύνικο, είχε χτυπήσει στα πλευρά, σιγά σιγά θα χρειαστεί και άλλο χρόνο προκειμένου να ενταχθεί στις προπονήσεις. Και φυσικά η Δέσποινα Θεόδωρο Μανολάκη, η οποία και αυτή είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Ενδεχομένως να τη δούμε να αγωνίζεται σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ακόμα δύο παιχνίδια για την κανονική περίοδο. Το ένα εξ αυτών είναι στην έδρα του και το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή. Να πούμε ότι είχαμε μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα πικ-πονγκ Καδρών, καθώς το μεικτό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα νικήσαμε την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Κωνσταντινόπουλο και την Έλλη Τέρπου. Νικήσαμε το δίδυμο Σταματούρου Παπαδημητρίου με 3-2 και πήραμε την πρώτη θέση. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος και η Δήμητρα Θωμαής Τσεκούρα κατέκτησαν την τρίτη θέση, καθώς γνώρισαν την ήττα από το δίδυμο Χατζηλιγαρούλη και Γερασιμάτου, οι οποίοι αγωνίζονται στην ομάδα της ΑΕΚ. Στην Ξιβασκία είχαμε την δεύτερη θέση του Σάβα Καβαδία στο πρωτάθλημα ξύφους μονομαχίας, 8η θέση για την Μιμιδάκη. Και να δούμε και τα υπόλοιπα τμήματα. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά θα μπει σε τροχιά play-off και το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου σάλας των ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσουμε με μειονέκτημα έδρας την ομάδα του Δούκα. Είχαμε επίσης άλλη μια επιτυχία για το πικ-πονγκ με τον Γιόνι, ο οποίος αγωνίστηκε στο Λίβανο και αποκλείστηκε στη φάση των 16 από τον Καζάκο Κίμιλ Γερασιμένκο με 3-1 στα σετ. Πάντως είναι μια σταθερή παρουσία από τον αθλητή του Τριφυλλιού, τον Παναγιώτη Γκιόνι, ο οποίος βρίσκεται μέσα στους 100 καλύτερους Ευρωπαίους αθλητές. Να πούμε ότι η γενική ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού επισκέφτηκε το Χριστοδούλιο Ίδρυμα στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης και σε συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί. Μάλιστα, οι πράσινες έδειξαν για ακόμα μία φορά την κοινωνική τους ευαισθησία και βρέθηκαν στο Χαϊδάρι, στο εν λόγω Ίδρυμα. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά το μακρινό 1943 κατά τη διάρκεια της κατοχής από τον πατέρα Απόστολο Χριστοδούλου για να αγκαλιάσει τα ορφανά παιδιά. Η δράση του συνεχίστηκε ποικιλόμορφα γύρω από τα παιδιά σε όλες αυτές τις δεκαετίες και σήμερα οι παίκτες του Τριφυλλού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μιλήσουν με τα 20 κορίτσια που φιλοξενούνται στο ίδρυμα κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης λόγω ακατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος. Επιπλέον μίλησαν για την αξία του αθλητισμού και την προοπτική που δίνει ώστε να γίνει τρόπος ζωής, ενώ αντάλλαξαν και κάποιες μπαλιές και μίλησαν για τα μυστικά του ποδοσφαίρου. Άλλη μια ωραία κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκός, ο οποίος έχουμε πει είναι και χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο αυτό που λένε καμιά φορά οι οπαδοί. Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε όλη την κοινωνία, έχουμε δει πολλές φορές να ανταποκρίνεται σε κάλεσμα και με παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι στις τάξεις του Συλλόγου υπάρχουν και 26 τμήματα ΑΜΕΑ. Είχαμε την τρίτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα που από κεκτημένη ταχύτητα δεν το είχαμε αναφέρει για το τμήμα μπάσκετ με νοητική αναπηρία, το οποίο κατέκτησε την τρίτη θέση στο εν λόγω πρωτάθλημα που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα τμήματα του ερασιτέχνη. Να πούμε πρώτα απ' όλα για την τοξοβολία, ότι είχαμε εκπροσώπηση στο βάθρο σε αγώνα πρώτης κατηγορίας. Συγκεκριμένα η Χριστίνα Τσιάκα με σκορ 561 πόντους κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Θοδωρής Ζαμακούπης πήρε την 8η θέση με 510 βαθμούς και σημαντική ήταν και η παρουσία του νεαρού, του Αλέξανδρου Πετρινού, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο σύνθετο τόξο με σκορ 674 πόντους, κέρδισε εντυπώσεις και το μέλλον σίγουρα είναι δικό του, καθώς το ατενίζει με αισιοδοξία. Μιλάμε για ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Από εκεί πέρα να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις, όχι μόνο της τοξοβολίας. Πάμε να δούμε την ποδηλασία, ένα τμήμα το οποίο μας χαρίζει πολλές διακρίσεις όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε ότι είχαμε το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαρτίου έναν ποδηλατικό αγώνα που έγινε στην Πάτρα υπό την αιγίδα του ποδοσφαιρικού ομίλου, του ποδηλατικού ομίλου Πατρών, ο ιστορικός 46ος γύρος Θυσίας. Εκεί ξεχώρισε η Βαρβάρα Φασόη παίρνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των γυναικών με μόλις 12 δευτερόλεπτα διαφορά από την πρώτη αθλήτρια. Επίσης η Μούτσιου είναι άλλη μια κοπέλα η οποία προσφέρει και αυτή αρκετά, η Λιδία Μούτσιου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των νέων γυναικών, δείχνοντας ότι το μέλλον της ανήκει. Και φυσικά να πούμε και για την Βαρβάρα Φασόη, η οποία πήρε άλλη μία θέση σε αυτό τον αγώνα που έγινε στην Πάτρα. Τρίτη θέση. Ενώ ό,τι αφορά την Λιδία Μούτσιο, η οποία αγωνίστηκε και τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης, κατάφερε με κάποια τεχνικά προβλήματα να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Από εκεί και πέρα, στους Μάστερς, ο Μαρκεσίνης κατέλαβε την 8η θέση, ενώ ο άτυχος ήταν ο Μαρτίνος Μούτσιος, που υπέστη τροφική δηλητηρίαση και δεν αγωνίστηκε. Σε διεθνή αγώνα τώρα που έγινε στη Σλοβενία, ο Άγγελος Φωτεινόπουλος ήταν πέμπτος στους 30 και η Μαρίλια Φακάζη ήταν έκτη στους 8. Το Futsal Lavrón τελευταία αγωνιστική επικράτησε του νέου εικονίου με 8-5. Κατέλαβε την τρίτη θέση της βαθμολογίας με 49 βαθμούς. Είπαμε τώρα θα αγωνιστεί αρχές Απριλίου με την ομάδα του Δούκα με μειονέκτημα έδρας. Το τμήμα μπάσκετ Μαμαξίδιο επιβλήθηκε με 93-43 της ΑΕΚ στο κλειστό του μέτς και συνεχίζει να προπορεύεται αίτητο στην βαθμολογία, έχοντας από την αρχή τα ίνια του παιχνιδιού. Έκλεισε το ημίχρονο με 41-25. Στην τρίτη περίοδο ήμασταν μπροστά με 68-27 για να έρθει το τελικό 93-43. Για την ομάδα του Κοντού είχαμε τον Μπαρτσιερόφσκι να έχει 16 πόντους, τον Τσαουσίδη συμμετοχή τον Φίτρο με 2 πόντους, τον Κοντογιάννη με 2 πόντους, τον Δίτσι με 12, τον Χριστοδούλου με 10, τον Τσίλι με 14, τον Μποσέ με 12, τη Χρονοπούλου με 11, 14 πόντους είχε ο Μαρτσάκης και συμμετοχή είχαν οι Σπάθης και Μιχαλοπούλου. Και όπως πάντα, πρωτού κλείσουμε να θυμίσουμε το πράσινο ημερολόγιο της εβδομάδας που διανύουμε. Είπαμε νωρίτερα ότι στις 6 υπάρχει αναμέτρηση στα ΠΕΦΚΑ με την Ακαδημία Πρωταλλητών ΠΕΦΚΟ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off για το βόλιο γυναικών. Στις 8.30 στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης υπάρχει η πέμπτη αγωνιστική της Πόλο Α1 Ανδρών για τη δεύτερη φάση. Πανιόνιος Παναθηναϊκός. Αύριο στις 5 υπάρχει στο Κορδελιό το τρίτο διεθνές τουρνουά πυγμαχίας Ευπατοριάδα με 20 συμμετοχές από πλευράς Παναθηναϊκού. Στις 9.30 στο Ρουφ θα γίνει αναμέτρηση για το ποδόσφαιρο σάλας γυναικών προημιτελικά πρώτος αγώνας Παναθηναϊκός Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής. Παρασκευή στις 5 όπως είπαμε ημιτελικός κυπέλου βόλεϊ ανδρών Παναθηναϊκός Μήλωνας. Στη Λάρισα συνεχίζεται το διεθνές τουρνουά πυγμαχίας με τη συμμετοχή των πράσινων γαντιών στο Κορδελιό. Στις 8 και 4 στη Νέα Σμύρνη Πανιόνιος Παναθηναϊκός τελική φάση νέων ανδρών Πόλο. Το Σάββατο η δράση ξεκινάει από το πρωί στις 9 και 4 στο Βύρονα. Υπάρχει αγώνας Α κατηγορίας αεροβόλων όπλων με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Στις 9.30 στη Νέα Σμύρνη, Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Λάρισας για την τελική φάση νέων ανδρών στο Πόλο. Μισή ώρα αργότερα, στον Βόλο θα γίνουν οι αιαρνοί αγώνες κολύμβησης Masters. Την ίδια ώρα, στον Άγιο Κοσμά, υπάρχει το χειμερινό κύπελο ρήψεων με τον Κοσμόπουλο στη Σφαίρα και το Αγκόντιο, την Κοσμοπούλου επίσης τα ίδια αγωνίσματα και την Καρίνου να είναι οι τρεις αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν. Στις 11 η ώρα συνεχίζεται στο Κορδελιό το τρίτο διεθνές τουρνουά πυγμαχίας. Στις 3 η ώρα στο Ρουφ Παναθηναϊκός ΑΟ Πατίστας Β' ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών. Την ίδια ώρα στο ΣΕΦ υπάρχει play-off πικ-πονγκ γυναικών ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού. Στις 4.30 μια μετάδοση από το ΠΑΟ TV στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα, 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ Α1 γυναικών. Στις 5 στο Μαρκόπουλο, Παναθηναϊκός Πανερυθραϊκός, ημιτελικός ΕΣΠΑΑ για τα αγόρια K18. Στις 5.30 στη Νέα Σμύρνη, Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Λάρισας για την τελική φάση νέων ανδρών πόλο. Στις 6 στο 5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Ίωνες Παναθηναϊκός για τα κορίτσια K16 στο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ. 7 και 20 υπάρχει αναμέτρηση στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος Παναθηναϊκός Ζαών για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΕΣΚΑ Κορασίδων μπάσκετ. Στις 8 Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Ακαδημία Πρωταλλητών Πεύκων, δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off του βολογυναικών. Άλλη μια μετάδοση από το ΠΑΟ TV στις 8 η ώρα στο ΜΕΤΣ. Την ίδια ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού, Άτλας Παναθηναϊκός για το μπάσκετ Μαμαξίδιο. Μια μετάδοση η οποία μπορείτε να τη δείτε και από το κανάλι της ΟΣΕΚΑ. Και στις 9 η ώρα στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος υπάρχει αναμέτρηση για τα κορίτσια K18 της ΕΣΠΑ, βόλεϊ Παναθηναϊκός εναντίον Φίβου. Την Κυριακή έχουμε επίσης την δράση να ξεκινάει από το πρωί. Στις 9 η ώρα στη βουλιαγμένη τελική φάση νέων ανδρών πόλο με τους αγώνες κατάταξης. Στις 9 και 4 στο Βύρονα αγώνες Α κατηγορίας αεροβόλων όπλων με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Στις 10 στα Ηλίσια Ηλυσιακός Παναθηναϊκός, η δεύτερη ομάδα των κοριτσιών K16 της ΕΣΠΑ, το βόλεϊ. Στις 10 στον Βόλο Αρηνοί αγώνες κολύμβησης Masters. Στις 11 ολοκληρώνεται στο Κορδελιό το τρίτο διεθνές του Πυγμαχίας σε Φατοριάδα. Στις 12 και 4 στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος υπάρχει αναμέτρηση μπάσκετ Πανκορασίδων και το πρωτάθλημα Τσέσκα Παναθηναϊκός εναντίον Ζεύς Ερυθρού. Στις 3 η ώρα στο Κοροπή Παναθηναϊκός Νέες Ατρομήτου για την 21η αγωνιστική του ποδοσφαίρου γυναικών. Στις 6 η ώρα στην Κάτσα Παλίνη Παναθηναϊκός η τρίτη ομάδα των κοριτσιών K16 για το πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ. Την ίδια ώρα στο Μαρκόπουλο είναι οι αγώνες κατάταξης της κατηγορίας αγοριών K18 του πρωταθλήματος ΕΣΠΑ. Επίσης, στο αθλητικό κέντρο Μπέριου, στο Γουδί, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, ποδόσφαιρο σάλας K16, τελικός κυπέλου. Και στις 8, στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος, Παναθηναϊκός Σχολές Μωραΐτη, αγόρια K17 και το πρωτάθλημα βόλεϊ της ΕΣΠΑ. Να πούμε και για τη Δευτέρα, 1η Απριλίου, στις 8 η ώρα στο ΔΑΗΣ θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός play-off του πρωταθλήματος Άλλας Ανδρών, Δούκας εναντίον Παναθηναϊκού, και στις 9 και 4 στο Γαλάτσι η Αθλητική Ένωση Γαλατσίου θα παίξει με τον Παναθηναϊκό σε αγώνα των αγοριών K17 του πρωταθλήματος ΕΣΠΑ. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια πάντα ώρα, 4 με 5. Εσείς δεν έχετε παρά να συνεχίσετε να ακούτε εδώ το powerradio.gr με ωραίες εκπομπές. Φυσικά να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να μας ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, και τα υπόλοιπα δίκτυα. Συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και σύντομα θα υπάρχουν εκπλήξεις σε πολλούς τομείς. Θα τους δείτε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Από τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο, σας εύχομαι να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα. Το ραντεβού μας είναι στα γήπεδα και τα λέμε. Καλό απόγευμα.